ที่เชื้อไวรัสเอชไอวีที่อยู่ในตัวเราเนี่ยจะเกิดการดื้อยาด้วยเหตุนี้เนี่ยคำว่ายาฟรีเนี่ยความสำคัญเนี่ยก็คือว่าคนไข้ที่มารับยาเนี่ยจะต้องเข้าใจเห็นความสำคัญฉะนั้นทางโรงพยาบาลจะไม่ได้ให้ยาไปง่ายๆนะครับต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลไปพูดคุยแล้วก็ต้องมีระบบนัดหมายเพราะว่าเมื่อเริ่มกินยาแล้วเนี่ยถ้าคนไข้ไม่เข้าใจเนี่ยบางครั้งยาไวรัสที่ทานจะมีอาการข้างเคียงเช่นอาจจะมีผื่นขึ้นผื่นแพ
้
บางคนก็กินแล้วตกใจเลยเลิกกินฉะนั้นต้องเข้ามาคุยเข้าใจว่าคุยแต่ละคนนี่ใช้เวลาเตรียมประมาณเกือบ 2-3 อาทิตย์บางคนเป็นเดือนนะครับเพื่อเข้าใจความสำคัญจนมั่นใจว่าผู้ติดเชื้อที่สมควรจะต้องกินยาต้านเนี่ยเข้าใจแล้วก็เริ่มให้กินจากนั้นเนี่ยคุณหมอจะเริ่มนัดละครั้งแรกก็นัดเข้าใจว่านัด1หรือ2อาทิตย์จากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่ระบบนัดทุกเดือนแล้วก็ถ้าไม่มาเนี่ยโรงพยาบาลเขาจะมีระบบไปติดตามนะครับเพราะกรณีนี้เราจะทำกันอย่างจริงจังก็คือว่าถ้าขาดยาไปนานอาการของโรคอาจจะกลับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับตัวเขาแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่ดีกับคนอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเชื้อไวรัสในตัวของคนไข้ถ้าเกิดดื้อกับยาต้านไวรัสที่เราใช้แล้วคนนั้นไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นไปแพร่เชื้อไวรัสของเขาเนี่ยให้กับคนอื่นแล้วก็ไปแพร่สายพันธุ์ที่ดื้อยาด้วยมันจะไปผลกระทบต่อคนอื่นที่อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาเหมือนเขาก็จะเสียโอกาสนี้ไปครับ
ครับแล้วเรื่องคุณภาพนะครับคุณหมอของฟรีกับของเสียเงินนี่เหมือนกันไหมครับ
ก็เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องบางคนก็เอ๊ะงั้นซื้อแบบแพงๆดีกว่า
ครับ
ที่แพงเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ายาต้านไวรัสประมาณ10กว่ายี่ห้อที่ขายในบ้านเราตัวนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับ
ครับ
แล้วก็บางตัวเม็ดนึงนี่หลายสตางค์มากไอแบบแพงก็ยังมีอยู่ในบ้านเรานะครับแต่ว่าเป็นยาต้นแบบที่ทำจากต่างประเทศทางยุโรปทางอเมริกาแล้วก็ส่งเข้ามาขายฉะนั้นเขาก็จะคิดค่าต้นทุนบวกกำไรค่อนข้างเยอะของบ้านเราที่ได้ถูกก็เพราะว่าเราเอายาซึ่งหมดระยะของลิขสิทธิ์ยานะครับแล้วก็ทางองค์การเภสัชกรรมก็มาใช้นักวิสาหกรรมก็มาผลิตแล้วก็แทนที่จะใช้ยาแยกเป็นแต่ละตัวเป็น3ตัวอยู่กัน3เม็ดเรามาพัฒนาให้3ตัวให้มันอยู่ในเม็ดเดียวกันซะแล้วก็มีขนาดที่ถูกต้องเหมาะสมกับคนกินฉะนั้นยาที่เราทำมาใหม่ก็เลยเป็นยา3ชนิดเนี่ยอยู่ในเม็ดยาเดียวกัน
3 in 1
คล้ายๆแบบนี้นะครับ 3ใน1นี่เป็นต้นฉะนั้นก็ช่วยให้กินง่ายเพราะว่ากิน1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นสมัยก่อนนี่เราดูผู้ติดเชื้อHIV กินยาต้านไวรัสเนี่ยกินทีเป็นกระปุกเลยบางคนนับวันตบมาเกือบ 20-30 เม็ดนับรวมทุกอย่างทั้งยาต้านโรคแทรกซ้อนนี่เป็นต้นฉะนั้นปัจจุบันนี้กินง่ายกว่าเก่ามากพอสมควรฉะนั้นยาดีไหมก็ยาดีครับเพราะว่ารับรองโดยกระทรวงสาธารณสุของค์การเภสัชกรรมแล้วก็มีมาตรฐานนะครับ
ครับ
แล้วก็ปัจจุบันที่เขาใช้มาประมาณปีเศษคนไข้ที่เขาติดตามนะครับแต่ละโรงพยาบาลติดตามเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นอาการดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งในจังหวัดเชียงใหม
่ครับ
คุยกับคุณหมอคุณพยาบาลก็บอกว่าก่อนที่จะมียาต้านฟรีให้คนไข้กินนะครับผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือว่าวอร์ดผู้ป่วยในเนี่ยจะต้องประมาณสักเกือบ1ใน4จะเป็นคนไข้เอดที่นอนอยู่แกบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยเกือบจะหายไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอกินยาต้านแล้วเนี่ยโรคแทรกซ้อนไม่ค่อยมีละ
ครับ
ก็เลยเป็นแต่คนไข้ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเนี่ยเกือบจะไม่ค่อยมีก็แสดงว่ายาที่เราได้รับนะครับประมาณเกือบ 10,000 กว่าคนเนี่ยในเขตเชียงใหม่นี่ก็ประมาณเกือบ 3,000 คนแล้วปัจจุบันอาการก็ดีขึ้นเยอะในรายที่มาหาคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นของฟรีแล้วก็เป็นของดีเนี่ยมีครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเรากินอย่างถูกต้องก็จะทำให้อาการเราดีขึ้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นครับ
ครับครับพอดีมีสายเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับ
สงสัยสายหลุดแล้ว
ใช้คุณมอสต่อเดี๋ยวผมจะเรียนลองหลังใหม่
ฉันก็ถึงย้ำว่ามันมีความสำคัญว่าโครงการยาต้านฟรีเนี่ย
ได้ยินไหมครับ
เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับผู้ติดเชื้อบ้านเรานะครับ
เ
ราก็จะสามารถที่จะเข้าไปสู่ระบบของโรงพยาบาลวิธีการง่ายๆก็คือว่า
ออนแอร์ดูนะครับ
ถ้าเราติดเชื้อเราก็สามารถที่จะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลได้นะครับเข้าใจว่ามีสายเข้าพยายามที่จะตอกเสียงกันอยู่ไม่ทราบเสียงจะออกไหมครับ
สวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีครับสงสัยไม่ได้ยินทางเสียงเบา
ครับมาดีเราคุยต่อแล้วกัน
ครับครับ
ก็จะมีคนถามเอ๊ะถ้าตัวเองติดเชื้อเนี่ยอยากจะเข้าโครงการรับยาฟรีทำยังไงนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าผู้ติดเชื้อที่จะรับต้านทานอยู่ในจุดที่จะต้องเริ่มกินยานะครับภูมิต้านทานต่ำรู้ได้ไงก็คือไปตรวจไม่เลือดขาว CDC เมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบนะครับค่าใช้จ่ายก็จะตกประมาณถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐนะครับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขก็เขาจะคิดอยู่ที่ประมาณ200บาทจริงๆต้นทุนแพงกว่านี้นะครับแต่ว่าโรงพยาบาลก็จะคิดประมาณ200ถึง400บาทเมื่อตรวจแล้วเราคิดว่าตรวจแล้วเนี่ยพบว่าเม็ดเลือดขาว CDC ต่ำกว่า200นะครับตัวต่อลูกบาศก์มิลลิลิตรทางโรงพยาบาลก็จะพิจารณาที่จะให้ยาต้านฟรีเมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบนะครับแล้วก็จะต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจว่าการกินยาจะเกิดอาการข้างเคียงอะไรขึ้นบ้างไหมความสำคัญในการกินยาอย่างถูกต้องเป็นอย่างไรตัวผู้ติดเชื้อมีใครดูแลหรือเปล่ามีญาติพี่น้องหรือไม่นะครับหลังจากที่พูดคุยเข้าใจแล้วตรวจเม็ดเลือดขาว CDC อยู่ในเกณฑ์ทางโรงพยาบาลก็จะเริ่มระบบนัดหมายอันที่สองก็คือว่าโดยหลักก็พยายามจะเน้นให้มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอนั้นเช่นเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในอำเภอหางดงก็ให้ไปรับที่หางดงผู้ติดเชื้ออยู่ในอำเภอสำมะตองรับที่สำมะตองอยู่ที่จอมทองก็รับที่จอมทองจอมทองนะครับเพราะว่าอยากจะให้สะดวกแล้วก็ใกล้บ้านนะครับแล้วก็ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อขาดนัดบางครั้งก็โรงพยาบาลจะประสานงานแล้วก็อาจจะส่งคนไปติดตามเยี่ยมที่บ้านว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพราะว่าที่ย้ำก็คือว่าจะต้องกินยาอย่างเคร่งครัดแล้วก็สม่ำเสมอแล้วก็อย่าหยุดยาเองแล้วก็มีปัญหาให้ปรึกษากับคุณหมอกับแพทย์ที่โรงพยาบาลทุกครั้ง
ครับเมื่อกี้มีคำถามฝากไว้นะครับเรื่องของ GPRV นะครับถามว่าเลือดที่เป็นกรดนะครับจากการทาน GPRV นี่คืออะไรนะครับแล้วก็อีกอันนึงการป้องกันจะป้องกันอย่างไรแล้วก็มีอาการคืออาการไขมันย้ายที่แขนขารีบนะครับป้องกันได้อย่างไรเป็นคำถามสั้นๆนะครับเอิญโทรศัพท์มันไม่ค่อยชัดเจนนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าหากว่าคำถามไม่ถูกต้องนะครับ
คำถามเนี่ยคงจะถูกต้องครับแต่เป็นคำถามซึ่งอธิบายให้มันง่ายเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะครับอันแรกก็คือว่ายาบางตัวเนี่ยต้องเรียนงี้ครับว่ายาต้านไวรัสเนี่ยมีอยู่หลายขนาดการที่เราต้องกินยารวมกัน3ชนิดนะครับถึงแม้อยู่ในเม็ดเดียว GPRV ก็อาจจะมีอาการข้างเคียงบางอย่างที่ผู้ติดเชื้อบางคนมีนะครับอาการข้างเคียงนี่ไม่ใช่แปลว่ากิน100คนจะเป็น100คนนะครับอาจจะประมาณสัก 1% 2% 5% แล้วแต่ว่าอาการข้างเคียงแบบไหนที่พบบ่อยๆก็จะเป็นอาการแค่เล็กน้อยเช่นพวกเป็นผื่นคันนะครับบางทีอาจจะมีคลื่นไส้วิ่นหัวนิดหน่อยเป็นต้นส่วนอาการมากๆแบบนี้ที่ถามเช่นเลือดเป็นกรดก็จะมีในยาบางตัวนะครับเลือดเป็นกรดเป็นยังไงต้องหาคำอธิบายนะครับก็คือยาบางตัวนี่ทำให้มีภาวะที่เป็นกรดในเลือดของเรานะครับแล้วก็การเป็นกรดในเลือดของเราสูงมากๆก็จะอันตรายต่อระบบไอว่าสำคัญในร่างกายแล้วก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าไม่สามารถตรวจพบได้ทันเพราะเลือดเป็นกรดนี่ไม่เฉพาะมีเฉพาะผู้ติดเชื้อ HIV นะครับโรคบางอย่างเช่นโรคเบาหวานในบางครั้งรักษายังไม่ถูกต้องนะครับก็จะมีภาวะเลือดเป็นกรดได้เช่นเดียวกันหรือการติดเชื้อบางอย่างที่รุนแรงมากก็จะมีภาวะเลือดเป็นกรดได้ก็คือว่ากรณีอย่างนี้คงต้องพบแพทย์แล้วก็แพทย์จะเป็นคนที่จะเจาะเลือดไปตรวจแล้วก็ส่งไปตรวจทั้งแลบถึงจะบอกได้ว่ามีภาวะนี้หรือไม่ส่วนอันที่สองเมื่อกี้ถามเรื่องไขมันกระจายตัวนะครับผิดปกติยาบางตัวของยาต้านไวรัสเนี่ยเมื่อกินนานนะครับอันนี้คือต้องกินนานเนาะประมาณเป็นปีขึ้นไประยะปีแรกนี่ไม่ค่อยเจอพอกินพ้น1ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีผู้กินยาบางรายนะครับไม่ใช่ทุกรายอาจจะมีอาการของผิดปกติของไขมันนะครับที่สะสมอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังของร่างกายนะครับฉะนั้นบางคนก็อาจจะพบว่ามีลักษณะคล้ายๆว่าแก้มตอบเพราะปกติแก้มคนเราจะมีไขมันเยอะบางคนแก้มก็จะตอบลงไปนะครับอาจจะสังเกตเห็นได้ดูที่แขนสองข้างเนี่ยสมัยก่อนเราไม่เห็นเส้นเลือดพอกินไปนานๆบางคนจะเห็นเส้นเลือดชัดเจนเพราะว่าไขมันอยู่ใต้ผิวนั้นมันกระจายตัวหายไปก็เลยทำให้เราเห็นเส้นเลือดที่ชัดเจนขึ้นนะครับก็เป็นภาวะเป็นอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดได้แต่ว่าใช้ระยะเวลาพอสมควรทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผู้ติดเชื้อทุกรายที่มีอาการข้างเคียงเนี่ยเนื่องจากเรานัดพบแพทย์ทุกเดือน อยากจะย้ำว่าพบแพทย์ทุกเดือนพบคุณพยาบาลทุกเดือนเนี่ยมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคแทรกซ้อนนี่ขอให้ถามขอให้พูดคุยนะครับปัญหาคือบางคนยังไม่ได้กินเลยคิดไว้ก่อนล่วงหน้าก็บอกว่าไม่ได้เป็นทุกคนอาจจะเป็นบางคนแล้วก็อาจจะหาวิธีการที่จะช่วยเหลือแล้วก็โรคแทรกซ้อนอาการข้างเคียงที่ว่าเนี่ยไม่ได้รุนแรงถึงชีวิตยกเว้นอันแรกนะครับที่ว่าเลือดเป็นกรดยังไงก็ตามจะมีอาการบางอย่างที่นำมาก่อนก็ให้พบทางโรงพยาบาลแล้วก็ปรึกษาครับ
ครับยาประยุทธ์ยาเองใช่ไหมอันตรายเหมือนกัน
ปกติก่อนจะกินยาเนี่ยคุณหมอจะต้องย้ำว่าอาการข้างเคียงบางอย่างเขาจะแนะนำให้คนแค่หยุดยาได้เองเช่นมีอาการบวมนะหรือมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างรุนแรงหรือว่ามีอาการบวมแล้วก็คันมากทั่วตัวอย่างเงี้ยต้องหยุดนะครับแต่ถ้าผื่นคันเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะไม่ต้องหยุดฉะนั้นมันจะมีระดับของอาการบางอย่างที่ผิดปกติรุนแรงมากที่คุณหมอจะสั่งให้หยุดยาทันทีซึ่งใช้กับทุกอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะยาต้านไวรัสยาอื่นที่เราใช้ยาแก้เสบบางตัวกินแล้วจะมีผื่นและมีอาการไอหอบอันนี้ก็ต้องหยุดเช่นเดียวกันยาต้านไวรัสก็อยู่ในหลักประเภทคล้ายๆกันครับ
ครับก็คงจะเข้าใจนะครับสำหรับคำถามที่ฝากถามไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเข้าสู่เรื่องของ CD4 ต่อเมื่อสักครู่นี้ที่ทิ้งค้างเอาไว้นะครับเรื่องของการตรวจ CD4 นะครับเพื่อที่จะประเมินภาวะสุขภาพเนี่ยสำหรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยควรจะตรวจบ่อยสักแค่ไหนครับคุณหมอ
ปกติถ้าผู้ติดเชื้อเริ่มกินยาต้านไวรัสนะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลก็จะนัดตรวจเม็ดเลือดขาว CD4 เป็นระยะเพราะว่าเป็นตัวซึ่งช่วยในการบอกว่าคนไข้เนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรภูมิต้านทานเป็นอย่างไรดีขึ้นกว่าเดิมไหมปกติถ้าเราทานไปแล้วเนี่ยสักพักนึงเนี่ยถ้าเราตรวจซ้ำเม็ดเลือดขาว CD4 ก็จะขยับขึ้นอาจจะครั้งแรกไปตรวจสมมติว่าไปตรวจครั้งแรกอยู่ที่ประมาณสัก50หรือ100พอกินยาไปเดือน2เดือน3เดือนตรวจซ้ำเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็จะขยับขึ้นเป็น300เป็น400เป็น500บ้างนะครับส่วนใหญ่เราจะตรวจประมาณเนื่องจากมันค่าตรวจนี่แพงเมื่อกี้ที่ย้ำเก็บจากคนไข้200บาทก็จริงแต่ว่าทางโรงพยาบาล200นี่เป็นต้นทุนนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุขจากงบประมาณของเอสบางส่วนราคาจริงๆก็คงใกล้ๆพันนะครับก็จะตรวจอยู่ที่ประมาณสักทุก6เดือนโดยประมาณนะครับทุก6เดือนนอกจากนั้นก็มีตรวจอีกแบบนึงก็เรียกว่าตรวจหาจำนวนเชื้อไวรัสในกระแสเลือดหรือบางทีเราก็เรียกว่าไวรัลโหลดตรวจหากระแสจำนวนเชื้อไวรัสในกระแสเลือดอันนี้จะตรวจแพงมากเรียกว่าตกประมาณสักเกือบผมก็จะว่า 3-5,000 บาทตรวจแบบนี้เนี่ยเมืองนอกเนี่ยเขาตรวจกันเยอะแล้วเขามักจะตรวจติดตามในคนที่กินยาต้านไวรัสนะครับเป็นระยะบ้านเรานี่เกือบจะไม่ได้ตรวจเพราะว่ามันแพงมากส่วนใหญ่จะตรวจเฉพาะที่เป็นงานวิจัยในโรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นก็เลยเน้นอยู่ที่ CD4 ประมาณสักทุก6เดือนครับ
ครับการตรวจ CD4 นี่มันมีค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้ไม่ทราบว่าสิทธิ30บาทนี่ใช้ได้ไหมครับ
ก็มาเข้าเรื่องบัตรทองนะครับ ความจริงบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยปกติเนี่ยคุ้มครองแล้วก็ครอบคลุมถึงโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อ HIV โดยปกติ
ครับ
จะเป็นเชื้อราในช่องปากจะเป็นปอดบวมเชื้อราขึ้นสมองถ้าคนนั้นมีบัตรทองอยู่เนี่ยโรคแทรกซ้อนนี่ปกติผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาใช้สิทธิ์รักษาบัตรทองได้หมดนะครับ
ครับ
แล้วก็ไม่ต้องจ่ายสตางค์หรือถ้าจ่ายก็คือจ่ายแค่30บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของยาต้านไวรัสเนี่ยบัตรทองนี่จะไม่คุ้มครองไม่ครอบคลุมนะครับ
ครับ
ยาต้านไวรัสเนี่ยบัตรทองนี่ไม่ได้ฟรีที่ผ่านมานะครับเพิ่งมีระยะที่ว่าประมาณ1ปีที่ผ่านมาที่กระทรวงจัดสรรงบต่างหากบวกกับเงินจากกองทุนเอสโลกเนี่ยมาจัดสรรแล้วก็มาซื้อยาต้านไวรัสเด็ดตรงฉะนั้นยาต้านไวรัสเอสเนี่ยอยู่นอกโครงการ30บาทแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้กระจายไปให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการนะครับทีนี้ย้ำว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการเนี่ยจะไม่ใช่โรงพยาบาลทุกแห่งทุกประเทศอย่างในเชียงใหม่นี่อาจจะเรียกว่าโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งอยู่ในโครงการหมดเอกชนนี่เฉพาะบางแห่งที่เขาขอเข้าโครงการถึงจะมียาต้านฟรีฉะนั้นโรงพยาบาลไหนเข้าโครงการอยากจะเข้าร่วมยาต้านฟรีรับโควต้ายารับจำนวนยามาเนี่ยถึงจะฟรีแต่ตัวบัตรทอง30บาทเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอันนั้นสำหรับรักษาโรคแทรกซ้อนโรคข้างเคียงที่เกี่ยวข้องฉะนั้นจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงบัตรทอง30บาทฉะนั้น CD4 ที่เขาตรวจเนี่ยจะต้องจ่ายตังเองในกรณีที่มีสตางค์ที่จะจ่ายได้นะครับแต่ถ้าคนไข้ตุ๊กแต่นี่ ก็คุยกับทางโรงพยาบาลคุณหมอคงมีวิธีการที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ครับก็เรื่องของโครงการที่คุยกันไปสถาบันวิจัยวิทยาสุขภาพนี่มีโครงการเกี่ยวกับการใช้ยาต้านไวรัสนะครับแล้วก็ต้องการอาสาสมัครเข้าร่วมการศึกษาวิจัยไหมครับ
ตัวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เองนะครับโครงการ 50,000 คนนี่ไม่ใช่ของสถาบันนะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่ามาพูดให้ก็ฟังทางสถาบันวิจัยเองก็จะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาต้านอยู่ประมาณ3โครงการนะครับโครงการแรกก็เป็นโครงการไปประเมินคนที่ใช้ยาต้านของร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้อยู่ระหว่างทำอยู่นะครับไปประเมินระบบของการให้บริการผู้ป่วยอันที่2เป็นโครงการให้ยาต้านกับคู่ติดเชื้อชีวิตที่เป็นคู่ต่างก็คือว่าสามีเป็นบวกภรรยาเป็นลบหรือว่าภรรยาเป็นบวกสามีเป็นลบนะครับแล้วก็จะเอายาต้านมาใช้เป็นการศึกษาวิจัยนะครับเพื่อดูซิว่าการให้ยาต้านจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้ไหมซึ่งอันนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ยังไม่ผ่านนะครับแต่ผ่านเราจะมาลายฝั่งสุดท้ายก็เป็นยาต้านในผู้ติดเชื้อปกติแต่ว่าจะมีสูตรยาที่ใช้เนี่ยแตกต่างออกไปหลายสูตรสองโครงการหลังนี้ยังไม่ได้เริ่มอยู่ระหว่างของการส่งโครงการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วก็ส่งโครงการหลังเนี่ยเป็นคนโครงการที่ทำร่วมกันกับประเทศอื่นประมาณสัก6หรือ7ประเทศครับ
ครับก็เป็นเรื่องของโครงการต่างๆของสถาบันวิจัยวิทยาสุขภาพนะครับถ้าหากว่ามีข่าวอะไรคืบหน้าเราก็คงจะมาเรียนแจ้งให้กับพี่น้องท่านฟังทั้งหลายได้รับทราบกัน
ครับ
ผ่านรายการส่งใจสายคลื่นนี้นะครับมีสายจากข้างนอกเข้ามานะครับเดี๋ยวจะออกอากาศกันดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมีอะไรครับ
อ๋อจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะค่ะ
ครับครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้เลยได้ไหมคะ
ได้เลยครับได้เลยครับ
โทรจากสายสุดท้ายนะคะ
ครับครับ
ฮัลโหลได้ยินไหมคะ
ได้ยินครับได้ยินครับ
ค่ะก็คือว่าสำหรับผู้ที่จะตรวจซีดีสี่เพื่อที่จะเข้าโครงการยาต้านในครั้งแรกจะเสียค่าใช้จ่าย200บาทนะคะแต่หลังจากที่เข้าโครงการได้รับยาต้านไปแล้วนั้นในการตรวจตลอดไปนั้นจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะ
ครับผมครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
แล้วก็แต่สำหรับผู้ติดเชื้อทั่วไปที่ต้องการจะประเมินภาวะภูมิคุ้มกันตัวเองโดยการตรวจ CDC ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะโดยที่ยังไม่ต่ำกว่า200ยังไม่จะเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสอันนี้ต้องจ่ายเองซึ่งไม่รวมมีในสิทธิ์ที่30บาทแล้วก็จะมีแหล่งให้ตรวจอยู่หลายๆที
่ครับ
ที่กระชาติก็จะเป็นที่ถูกหน่อยสำหรับที่อื่นก็จะค่อนข้างแพงกว่านี
้ครับผมครับสำหรับที่กาชาดเดี๋ยวจะมีข่าวดีแจ้งให้ทราบนะครับไม่ทราบคุณน้องมีอะไรส่งท้ายไหมครับตอนนี้เรื่องของไข้หวัดมีอะไรจะฝากไหมครับอากาศหนาว
คงไม่ฝากแล้วครับเพราะว่าเป็นข่าวหนักอยู่แล้ว
ครับ
สำหรับโครงการหลังเมื่อกี้สองโครงการเมื่อผ่านการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขก็คงจะได้นำมาเล่าออกอากาศในรายการนี้นะครับอาจจะเป็นปลายเดือนหน้าหรือปลายเดือนนู้นทีนะครับครับ
ผมครับคุณหมอเป็นอย่างสูงนะครับ
ครับ
ครับโอกาสหน้าคงได้รบกวนคุณหมอหน่อยครับ
ครับ
รายการส่งใจสายคลื่นวันนี้นะครับ
ช่วงเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่